Hello.
Hello, sao jelas tak?
Okey, jelas-jelas.
Okay, akan nama no Adira binti Hamdi eh.
Ya,
Saya
betul.
kusali telah sebagai ketua moto Sungai Sungai Johor. Saya nak pos sedikit pengesan boleh?
Boleh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Sekarang nombor yang Bukit Siput tu. Nombor 2A Jalan Perdana 8.
Oh, nombor 2A Jalan Petani.
Ya, betul.
Jalan Petani 8. Bukit Siput.
Betul?
Lepas tu akak kerja sendiri kan?
Betul.
Lepas
Saya
tu
masak.
nama kedai masak eh. Lepas tu kedai punya nama Adila Kitchen. Lepas tu
Betul.
SSM sudah expired.
Betul.
Betul eh. Lepas tu akak sudah kerja selama 4 tahun.
Betul.
Angkalan pendapatan 1 bulan 2000.
Betul.
Okay. So biasa customer bayar cash banyak kan? Kebanyakan customer bayar cash.
Betul.
Betul. Okay. So yang itu akak ada kasih itu bank statement CIMB Bank. Itu CIMB Bank akak ada online banking tak?
Ada, ada.
Ada, okay. So sebab kemungkinan kalau dapat approval akan payment secara otosepi tak? Tapi tengok kita punya approval dulu.
Boleh, tapi kalau macam
boleh.
Approve lah, I nak terus tolak lah, tolak account lagi senang.
Oh, tolak account ni, okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform orang rujukan ibu dengan Nurul Amira. Kemudian kita akan kontrol verify juga.
Boleh, boleh.
Boleh, okay. Itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Okay, sama.